ต่อจากนี้ไปก็นั่งในอิริยาบถที่ตนถนัดเพื่อเจริญสมาธิภาวนาต่อไปนั่นอิริยาบถการนั่งต้องการให้นิ่งเท่าที่จะนิ่งได้ร่างกายต้องอยู่ในสภาพที่สมดุลคือหลังกระดูกสันหลังให้ตรงนึกเหมือนกับว่าเราวางของเบาๆไว้บนศีรษะ ไม่ให้ตกความตั้งใจอยู่ที่การนั่งตัวตรงแต่ไม่เกร็งแต่ในส่วนอื่นของกายนอกเหนือจากกระดูกสันหลังกับศีรษะให้ผ่อนคลายความรู้สึกในใบหน้าก็ให้ผ่อนคลายความตึงเครียดชอบสะสมอยู่ตรงไหนเช่นที่ไหล่เป็นต้นก็ให้ผ่อนคลายในการภาวนาเรากำลังทำงานโดยการฝึกในการป้องกันไม่ให้กิเลสเข้ามาครอบงำจิตใจเรากำลังฝึกในการระงับในการปล่อยวางกิเลสที่เกิดขึ้นแล้วเรากำลังฝึกในการปลูกฝังสิ่งดีงามที่ไม่เคยมีในจิตใจให้มีขึ้นมาได้ฝึกในการรักษาและพัฒนาสิ่งดีงามที่เกิดขึ้นแล้วให้ดียิ่งขึ้นไปนี่คืองานปฏิบัติในการปฏิบัติเช่นนี้ถ้าตั้งใจมากเกินไปก็จะไม่ได้ผลจะเครียดเช่นแน่นหน้าอกหายใจไม่สะดวกแต่ถ้าผ่อนคลายมากเกินไปก็มักจะง่วงหรือหลับไปนั่นสิ่งท้าทายก็คือการหาความพอดีระหว่างความตั้งใจและการผ่อนคลายซึ่งจะต้องคอยดูคอยสอดส่องดูสำรวจดูเป็นระยะว่าดึงไปไหมย้อนไปไหมและคอยปรับปรุงแก้ไขให้พอดีให้พอเหมาะที่ในการนั่งสมาธิภาวนาเราวางกิจกรรมวางเครื่องกังวลใจทั้งหลายไว้ชั่วคราวเรื่องทั้งบ้านเรื่องในสังคมเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเราวางไว้ชั่วคราวเป็นโอกาสที่เราจะได้สัมผัสกับตัวชีวิตคือกายกับใจและการที่เราจะศึกษาเรียนรู้โอกาสที่เราจะฝึกฝน จิตใจให้พ้นจากกิเลสให้เจริญในสิ่งดีงามเราต้องให้จิตใจทำงานง่ายๆงานที่ไม่สลับซับซ้อนแต่ในการทำงานและเราจึงจะได้รู้จักตัวงาน ที่เราทำวันนี้ก็คือการให้จิตใจมีสติรู้ตัวอยู่กับลมหายใจลมหายใจเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วโดยธรรมชาติลมหายใจเป็นส่วนหนึ่งของกายการเจริญสติกับลมหายใจคือการเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานการเจริญสติเดี๋ยวกายเป็นหลักใหญ่แต่ในเมื่อเราพยายามให้จิตใจตื่นรู้อยู่กับลมหายใจเข้าตื่นรู้อยู่กับลมหายใจออกเราจะสังเกตได้ว่าต้องมีเวทนาอยู่ตลอดคือความรู้สึกว่าสุขว่าทุกข์หรือเฉยๆจะต้องมีความรู้สึกนึกคิดต่างๆเกิดขึ้นดับไปแต่ในการเจริญสติกับกายคือลมหายใจเวทนาจิตและธรรมก็ปรากฏอยู่พร้อมกันเลยนี่ผู้ที่จะดำรงสติอยู่กับลมหายใจนอกจากว่าต้องกำหนดลมหายใจโดยจิตที่ไม่ตึงจงเกินไปไม่ย้อนจงเกินไปแล้วยังจะต้องมีความกระตือรือร้นความสนใจความใส่ใจกับงานเรียกว่ามีฉันทะในการทำงานฉันทะเกิดขึ้นด้วยการทบทวนโทษหรือทุกข์ที่ยอมเกิดขึ้นในจิตใจที่ขาดการฝึกอบรมถ้าเราบริหารจิตใจของเราไม่เป็นจิตใจพร้อมที่จะโลภพร้อมที่จะโกรธพร้อมที่จะหลงอยู่ตลอดเวลาชีวิตของเราเคยทุกข์เพราะความโลภความโกรธความหลงมากน้อยแค่ไหนเราระลึกอยู่ในใจแล้วก็เกิดความเบื่อหน่ายและความกลัวที่จะต้องเป็นอย่างนี้รำไปเมื่อเราพิจารณาถึงคุณของจิตใจที่เป็นอิสระจากการบีบคั้นของกิเลสนึกถึงความงดงามของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลายทำให้เรามีกำลังใจเจริญตามรอยของท่านนี่และการปลูกฝังฉันทะไม่ต้องเสียดายเวลาเพราะเป็นขั้นตอนสำคัญมากในการภาวนาถ้าฉันทะมีแล้วเราก็กำหนดลมหายใจไปเลยแต่ยังไม่เกิดขึ้นก็ใช้เวลาในการคิด บทวนเรื่องโทษของการไม่ภาวนาและประโยชน์อานิสงส์ของการภาวนาในการภาวนาถือขอให้ถือว่าเป้าหมายของเราอยู่ที่หนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกเริ่มต้นใหม่ทุกลมหายใจเข้าลมหายใจออกให้มีสติรู้ตัวรู้ตัวตลอดลมหายใจเข้าตลอดลมหายใจออกต้นได้บอกว่าร่างกายเราต้องอยู่ในสภาพที่พอดีระหว่างความตั้งใจนั่งตัวตรงกับการผ่อนคลายในส่วนอื่นของกายในการอยู่กับลมหายใจก็ให้เน้นความตั้งใจอยู่ที่ลมหายใจเข้าและการผ่อนคลายกับลมหายใจออกถ้าจิตใจเราเผลอไม่ต้องรำคาญไม่ต้องท้อแท้ก็ถือว่าเรื่องธรรมดาของจิตที่ยังไม่มีที่พึ่งรู้ตัวแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจเพราะความคิดจินตนาการต่างๆความจำต่างๆมันวกเวียนมันไม่มีจุดจบหรอกจุดจบก็อยู่ที่ความสงบจะเป็นความสงบที่เต็มไปด้วยสติสัมปชัญญะถ้าเบลอๆทื่อๆนี่ไม่ใช่สมาธิสมาธิคือภาวะที่จิตมีความนุ่มนวลมีความคมชัดมีภาวะควรแก่งานจิตที่สงบแล้วควรแก่งานคือวิปัสสนาแต่แข็งๆไม่ใช่